İki kardeş. Biri var imiş, biri yok imiş. Bir şehirde iki komşu var imiş. Biri tacir, o birisi ise ekinçiymiş. Bunların heresinin iki oğlu var imiş. Tacirin oğlanları hem ferasetsiz, hem de yaman nadincimişler. Elə işleri peşeleri ona buna sataşmakmış. Amma ekinçinin oğlanları ağıllı, zähmetkiş, başı aşağı imişler. Bu kişinin bütün var dövləti bircə cüt öküzü var imiş. Kişinin böyük oğlu evli, kiçiyi isə subaymış. Ay dolanır, il keçir, kişi ölür. Ataları öləndən sonra iki qardaş bir müddət bir yerdə dolanırlar. Amma böyük qardaşın arvadı hey ərinin baş beynini aparıb giley eləyir. Qardaşın böyüyüb, yekə oğlan olub. Nə vaxta qədər bizimlə bir yerdə qalacaq? Ona de ki, çıxıb getsin, özünə ayrı yerdə ev eşiyi düzəltsin. Arvad nə qədər deyirdisə, əri qardaşından ayrılmaq istəmirdi. Amma arvad əl çəkmirdi ki, çəkmirdi. Axırda əri əlaçsız qalıb, kiçik qardaşına dedi. Qardaş, görürəm bu arvad səni yola verməyəcək. Mən də öhdəsindən gələ bilmirəm. Yaxşısı budur, gəl səni ayırım, sənin də canın rahat olsun. Mən də onun deyinməyindən qurtarım. Arxayın ol, səni ayırsam da gözüm üstündə olacaq. Kiçik qardaş razı oldu. Var yox, atalarından qalan iki öküzləri var idi. Onu da bölüşdülər, hərəsinə biri düşdü. Qardaşlar bir neçə ay ayrı yaşadılar. Ay dolandı, gün keçdi, əkin əkməyə vaxtı gəlib çatdı. Böyük qardaş baxıb gördü ki, bir öküzlə heç bir iş görə bilməyəcək. Əlacı kəsilib, gəldi kiçik qardaşının yanına və dedi, Qardaş, indi əkin vaxtı gəlib. Bir öküzlə nə sən iş görə biləcəksən, nə mən. Gəl birlikdə əkib becərək, nə götürsək, tən yarı bölərik. Kiçik qardaş razı oldu. Həmin gündən iki qardaş arpanı, buğdanı əkib biçib döydülər və hərəsi öz payını taya kimi bir yerdə yığdı. İstədilər evə daşısınlar, gördülər qaranlıq düşüb. Hərə öz taxılının yanında uzanıb, yatdı ki, səhər açılanda durub daşıyarıq. Böyük qardaş yuxuya gedəndən bir az sonra kiçik qardaş durub öz-özünə bərkdən dedi. Bu heç insafdan deyil. Böyük qardaşımın arvadı, uşağı var. Külfəti böyüdü, amma mən təkəm. Taxılı da tən yarı bölmüşü. Gərək mən çox hissəsini böyük qardaşıma verəydim. Oğlan sözünü qurtarıb, kürəyi aldı əlinə, öz arpa buğdasından yarısını tökdü qardaşının payının üstünə. Sonra yenə yıxılıb yatdı. Birazdan da böyük qardaş yuxudan ayıldı. O da ucadan öz-özünə dedi. Heç insafdan deyil, mən taxılı kiçik qardaşımla tən yarı bölmüşəm. Əvvəla mən haqsızlıq eləyib onu özümdən ayırdım. Sonra da ki, o öküzünü verməsəydi, mənə kömək eləməsəydi, bu qədər taxılı hardan ala bilərdim? Bu qardaş da kürəyi əlinə alıb, öz arpa buğdasından tən yarısını kiçik qardaşının payının üstünə döktü. Sonra da yıxılıb yatdı. Qardaşlar burada yatmaqda olsunlar, mən sizə 40 quldurdan xəbər verim. Siz demə, 40 quldur həmin gün padşahın xəzinəsini yarıb, 40 dəvə yükü qızıl gətirirlərmiş. Gəlib yoldan keçəndə, burada arpa buğda tayalarını görüb gəlirlər ki, atlarına biraz arpa aparsınlar. Buğda tayasının arxasında durub pusurlarmış. Quldurlar burada pusan zaman bu iki qardaşın danışığını eşidirlər. Qardaşların bir-birinə belə can yandırmaları quldur başının xoşuna gəlir. Bir-iki çuval arpa götürürlər, quldur başı əmr eləyir ki, apardığımız arpanın əvəzində bunların hərəsinin taxılının üstünə bir dəvə yükü qızıl səpilsin. Quldurlar o saat quldur başının sözünü yerinə getirib, iki dəvə yükü qızılı taxılın üstünə töküb gedirlər. Qardaşlar səhər yuxudan ayılıb görürlər ki, taxıllarının üstü qızıl ilə doludur. Onlar bu işə mətəl qalırlar. Öz aralarında götür-qoy eləyirlər ki, bəlkə bizi şərə salmaq üçün qızılları bura töküblər. İstəyirlər ki, qızılları götürməsinlər. Baxıb görürlər ki, taxıl tayasının üstündə bir kağız var. Kağızı açıb oxuyurlar. Ey Allahın təmiz ürəkli bəndələri! Mən bilirəm ki, siz bu qızılları aparmaq istəməyəcəksiniz. Qorxmayın, aparın. Öz malınız kimi halaldır. Gecə sizin hər ikinizin söhbətini və elədiyiniz işi gözümlə gördüm. Bu iş mənə çox xoş gəldiyinə görə bu qızılları sizə bağışlayıram. aparın, halal xoşunuz olsun. Kağızı oxuyandan sonra qardaşlar taxıl və qızılları yığışdırıb apardılar evlərinə. Özlərinə gözəl imarət tikdilər. Qonşu tacirin oğlanları bunların bu cəh-cəlalını görüb paxıllıqları tutdu. Tacirin böyük oğlu atasının nə qədər var dövləti var idisə, hamısını qumara, keyfə, damağa verib xərcləyib qurtarmışdı. O, bir gün atasının yanına gəlib deyir, Ata, daha sən qocalmısan, ticarətə getməyə halın yoxdur. Gəl mənə pul ver, gedim alver eləyim, çoxlu pul qazanım. Yenə əvvəlki dövlətini qaytarım özünə. Atası dedi, Ay oğul, mənim o qədər pulum nə gəzir ki sənə verəm? Olan qalanımın hamısını sən dağıtdın. Bir də fərasətinə bələdəm. Səndən pul qazanan olmaz. Oğlan soruşdu. Ata, məyər mən qonşumuzdakı əkinçinin oğlanlarından fərasətsizəm? Görmürsən, nə cəhcəlal düzəldiblər. Tacir dedi. Əlbəttə fərasətsizsən. Mənim dövlətim onların indiki varından çox idi. Hamısını dağıtdın. Oğlan yarı dil, yarı güc, atasının olan qalan pulunu alıb, uzaq şəhərlərə ticarətə getməyə yollandı. Az getdi, çox dayandı, dağlar aşdı, dəryalar keçdi. Gedib çıxdı Firəngistana. Burada bir arvad tapıb başladı kef çəkməyə. Atasına da bir məktub yazıb yolladı ki, Ata, daha mənim yolumu gözləmə, mən burada qalası oldum. Atası məktubu alandan sonra cavab göndərdi ki, Oğul, səbəb nədir ki, öz evinə qayıtmaq istəmirsən? Oğlan təzədən cavab yazdı ki, Ata, sən qocalıb əldən düşmüsən. Sən nə bilirsən ki, al yanaqlar, qoşaq hallar, ala gözlər, bal dodaqlar, incə bellər, sərvi boylar nə deməkdir? Mən burada evlənmişəm. Arvadımı qoyub oralara gələsi deyiləm. Tacir məktubu açıb oxuyan kimi çox hirsləndi. Götürüb oğluna yazdı ki, Oğul, düz deyirsən. Sən də evinə qonaq gələndə, onun üçün yatmağa bir dəst yorğan döşək tapmamağı, arvad uşaq evdə acından ağlaşanda gedib ona buna əl açmağı, boş süfrəni görməmisən. Borcular başının üstünü kəsib, ver borcumu deyəndə tər tökməyi görməmisən. Səndəki fərasətə ki mən bələdəm, bu şeyləri görəcəksən. Onda özün qayıdıb gələcəksən. Tacir məktubu yola saldı, oğlan atasından məktubu alanda doğrudan da əlində olan pulu var dövləti tamam qurtarmışdı. Borc boğazına qədər yığılmışdı. Arvad da ağına bozuna baxmayıb gündə bir şey istəyirdi. Oğlan baxıb gördü ki, işlər şuluqdur. Əlacı kəsilib, kör peşman qayıtdı atasının yanına. Atası oğlunu görüb dedi, Hə, oğul, indi necəsən? Hə, oğul, indi necəsən? Bəs qədrini bildiyin o gönçə dodaqlar harada qaldı? Oğlan başını aşağı salıb dinmədi. Tacirə hər şey əyan idi deyə, o da heç nə demədi. Hə, sizə indi kimdən deyim, tacirin o biri oğlundan. Bu oğlan da ağıldan kəm, qoldan qüvvətli idi. 10 adam onun bir qolunu qatlaya bilməzdi. İşi belə görəndə, kiçik qardaş cuşa gəlib dedi. Ata, indi də mənə icazə ver, gedim. Bir yerdə iş gücdən tapım. Bəlkə bir az puldan, paradan qazandım. Tacir dedi. Oğul, səndən böyük qardaşın getdi, neynədir ki, səndə neynəyəsən? Oğlan dedi. Ata, sən ki məndəki gücə, qüvvətə bələdsən, bu qədər gücü olan adam nə desən eləyər? Tacir dedi. Oğul, səhv eləyirsən. Təkcə güclə heç nə eləmək olmaz. Adamda ağıl, bacarıq da olmalıdır. Oğlan hisslənib dedi. Ata, indi ki belə oldu, mən getdim. Görərsən, bu güclə, bu qüvvətlə necə qazanıram? Oğlan evdən çıxıb o qədər getdi ki, nəhayət bir böyük çayın qırağına çatdı. İstədi soyunub çaydan keçsin, gördü yox. Bu o deyən çaylardan deyil, bu çaydan keçmək mümkün deyil. Amma baxıb gördü ki, iki nəfər adam cəmaatı bərəyə mindirib sudan keçirir. Gedib onlara dedi ki, məni də keçirin. Bərəçilər dedilər, adamın birini bir manata keçiririk, pulun varsa ver keçirək, yoxdursa keçirmirik. Oğlan gördü ki, bunlar pulsuz onu keçirməyəcəklər. Qolunu işə salıb, hərəsini bir tərəfə itəliyib, keçib oturdu bərədə. Özlərinə də qışqırdı ki, Keçirin məni otaya. Bərəçilər sözü bir yerə qoydular, oğlanı itəliyib suya yıxsınlar. Dinməz söyləməz bərəni sürdülər. Bir xeyli gəlib suyun lap gür yerində bərəni saxladılar. Fürsət tapıb, oğlanı itələdilər düz suyun içinə. Su o saat oğlanı axıtdı. Oğlan suyun içində o qədər əlləşdi ki, axşam qaranlıq düşəndə bir təhər güclə qırağa çıxa bildi. Səhər tezdən yenidən başladı yol getməyə. Gedib, Bir yerə çıxdı. gördü burada adamlar bir quyunun başına yığılıb, pulla su alıb içirlər. Oğlan irəli keçib biraz su istədi. Pulu yox idi deyə su vermədilər. Oğlan qolunun gücünə güvənib, su satanı itələdi ki, alıb su içsin. Su satan o saat haray saldı ki, ay cəmaat, nə durmusunuz, bu adam bizim suyumuza sahib olmaq istəyir. Oğlanı o ki var döyüb, baş gözünü yarıb yola saldılar. Oğlan kör peşman başladı yol getməyə. Gedib bir dəvə karvanına rastlaşdı. Kərvanbaşıdan xəbər aldı. Bu səhralıqda niyə düşüb qalmışsınız? Kərvanbaşı dedi, qardaş, qabaqda 40 quldur mağarası var. Gecə vaxtı oradan keçsək, bizi soyarlar. Elə buranın özündə də qorxuludur. Birdən gəlib quldurlar bizi tapa bilərlər. Oğlan dedi, siz qorxmayın. Təkcə mən 20-30 quldura cavab verərəm. Kərvanbaşı oğlanın sözündən biraz ürəkləndi, ona çörəkdən zaddan verdilər, o yedi yatdı. Gecənin bir vaxtı kərvançılardan biri dedi, ay qardaşlar, mən bu adamdan şübhələnirəm. Birdən o quldurların yoldaşlarından olar. Bizi arxayın salıb yuxuya verəndən sonra yoldaşlarını çağırar. Var yoxumuzu əlimizdən alarlar. Gəlin elə bunu yata-yata qoyaq, xəlvətcə yola düşək. Yoldaşları bu fikrə razı oldular. Sakitcə yığışıb getdilər. Oğlan neçə gün idi aç, susuz, yorğun idi deyə, elə yatmışdı ki, heç nədən xəbəri yox idi. Oğlan bir də gözün açıb gördü ki, lələ köçüb, yurdu qalıb. Bilmədi nə eləsin, hara getsin. Gəlib bir meşəyə çatdı. Yenə otdan, ələfdən yeyib acılığını söndürdü. Demə bu vaxt padşah öz qoşunuyla ova çıxıbmış. Birdən oğlanı gördü, yanına çağırıb dedi. Oğlan, kimsən, nəçisən? Buralarda tək tənha nə eləyirsən? Oğlan ağlaya-ağlaya başına gələn əhvalatları bir-bir danışdı. Padşahın yazığı gəldi, oğlana pal-paltar, bir xeyli pul verdi. Oğlan cığırı tutub düz gəldi evlərinə. Atası oğlunun qayıtdığını görüb sevindi. Bir xeyli söhbətdən sonra oğlan başına gələn əhvalatların hamısını atasına da söylədi və dedi. Ata, bəs sən deyirdin ki, təkcə güc ilə heç nə qazanmaq olmaz. Bəs mən bu pulu necə qazandım? Atası dedi. Oğul, əvvəla sənin bu pulun bir həftədən artıq qalmaz. Axı bir də sən o pulu heç bir zəhmət çəkib qazanmamısan. Bu bir təsadüf nəticəsində olub. Əgər yolda padşaha rast gəlməsəydin, bu pulu da ala bilməzdin. Təsadüfə bel bağlamaq olmaz. Pul qazanmaq üçün zəhmət çəkmək, ağıl işlətmək lazımdır. İndi mən sənə bir əhvalat söyləyəcəyəm. Görəcəksən ki, səndən balaca bir uşaq təsadüfə nə cür cavab veribmiş. Günlərin birində bir padşahın bir qiymətli üzüyü var imiş. Padşah düzgün ox atmağı çox sevərmiş. Odur ki, üzüyü bir məscidin minarəsinin lap təpəsində görünən bir yerdən astırıb, hər yerə car çəkdirir ki, kim bu üzüyün içindən ox keçirə bilsə, üzüy onun olacaq. Ölkədə nə qədər ox atan vardısa, hamısı tökülüb gəlir, heç kim üzüyün içindən ox keçirə bilmir. Bir uşaq da qarğıdan özünə ox düzəldibmiş. Uşaq gözünü yumub, oxu hara gəldi atıb hey gülürmüş. Birdən uşağın oxu düz üzüyün içindən keçir. O saat hamı hayküy salıb uşağı alqışlayır. Gətirib üzüyü uşağa verirlər. Uşaq üzüyü geri qaytarır. Ondan xəbər alırlar ki, bəs sən niyə belə edirsən? Uşaq deyir, mən gözlərimi yumub oxu attım. Təsadüfən o üzüyün içindən keçdi. Bu mənim zəhmətimlə yox, təsadüf nəticəsində olmuşdur. Mən belə mükafatı özümə əskilik bilirəm. Kişi əhvalatı söyləyib qurtarandan sonra üzünü oğluna tutub dedi, oğul, indi çox da öyünmə. Sənin qazandığın qəpik quruş da belə təsadüf nəticəsində olub. Əsil qazanc, zəhmət, bacarıq, ağıl nəticəsində əldə edilir. Əziz balalar, yadda saxlayın. Pul, var dövlət, halal zəhmət, ağıl, bacarıqla qazanılmalıdır. Başqasının malına göz dikmək, haqsızlıq etmək olmaz. Göydən üç alma düşdü. Biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedi içdik, dövrə keçdik.